En þú manst ekkert af sögum þessa Arngríms, þetta ekki Arngrími sem var í Hvemmi?
Jú, ég man nú ekki mikið af sögum. Hann var nú, þeir voru nú dálítið brellnir, svona, hann hafði pekna trú á álfum, kallinu. Hann Arngrímur, Arngrími í Hvemmi, já. Fekna trú á því og sagði frá því að álfapólkið hefði stundum geimt fyrir sín matinn og skilaði hann tekin mat hjá sér á haustin og skilaði hann svo seinni partu vetrar. En svo vildi nú aðrir segja að hann hefði palið matinn til þess að fyrir kellingu sinni til þess að væri, hann var ekki eitt upp öllum fyrir partu vetrarinn og tekið þetta svo fram komið svo með þetta aftur seinni partu vetrarinn. Og talið að þá hefði álfapólkið verið að skila þessu, þetta heyrði ég nú. Nú, þú ert að dansa.
Það er bara gesturinn.
Já, það er heyrði. Aðalbjörn, Arngrímsson á Þórshöfn, hann er skáld og hann er greindur maður og þeim var margt til listalagt.
Það er ekki það eins og tilla hér aftur.